Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, utorak je 9. april. Ovo su naslovi emisije. U Skupštini Crne Gore ministri odgovaraju na pitanja poslanika. Francuski šef diplomatije predlaže sankcije Izraelu kako bi Gaza dobila pomoć. Počelo suđenje za pranje novca u slučaju Panama papiri. Zvanična istraga u Kanadi pokazala da se Kina miješala u kanadske izbore 2019. i 2021. Ovogodišnji mart bio najtopliji u istoriji mjerenja. A u narednih pola sata možete čuti šta o slučajevima dječje pornografije kažu sagovornice Radija Slobodna Evropa, viša inspektorka Ivana Popović i kriminološka psihološkinja Anđela Simonović.
Predatori najčešće koriste meta platforme, i to Facebook i Instagram, pa platforme na kojima kreiraju svoje naloge i kojima najčešće daju ženska imena.
Predatori biraju koje dijete će lakše da se dobiju, to najčešće budu usamljena djeca koja nemaju dobro razvijene socijalne kontakte u realnom svijetu.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore je saopštila da su svi trgovački lanci koji imaju maloprodajne objekte ukupne kvadrature iznad 600 kvadrata ispunile odluku o ograničenju marži i da je to rezultiralo, kako je saopšteno, sniženjem cijena preko 600 artikala u korist građana Crne Gore. Na području Banja Luke su uhapšene dvije osobe zbog međunarodnog vrbovanja radi prostitucije, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, po čijem nalogu su izvršena hapšenja. Žrtve krivičnih djela su državljanke Brazila, koje su dvije osumnjičene osobe iskorištavale u svrhu seksualne eksploatacije, ostvarivši na taj način veliku nezakonitu imovinsku korist. Navelo je tužilaštvo, za sada su, kako se navodi, dvije žrtve zbrinute, a tačan broj se još utvrđuje. Požar koji je jutros izbio u univerzalnoj dvorani u Skoplju stavljen je pod kontrolu. Ranije je Centar za krizni menadžment javio da gori jedna od kupola ovog objekta i da vatrogasci pokušavaju da ugase vatru. Na jedinstveni broj hitne pomoći stigla je dojava o požaru koji se proširio na zgradu u makedonskoj prijestolnici. Inače, prije mjesec dana je počela obnova univerzalne dvorane. Francuski ministar vanjskih poslova izjavio je da se na Izrael mora izvršiti pritisak, a moguće je i uvesti sankcije kako bi otvorio prelaze za dostavljanje humanitarne pomoći Palestincima u pojasu Gaze. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odlučio da će do kraja aprila odgovoriti na zahtjev Palestine za punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama, što je palestinska uprava opisala kao istorijsko, a Izrael žestoko osudio. Na krivičnom sudu Paname počelo je suđenje za 27 osoba optuženih u vezi sa skandalom o pranju novca poznatom kao Panamski papiri. Curenje tajnih financijskih dokumenata iz 2016. otkrilo je kako su neki od najbogatijih ljudi na svijetu skrivali svoju imovinu u offshore kompanijama. Među optuženima su Jürgen Mosak i Ramon Fonseca Mora, koji je osnovao sada ugašenu advokatsku kompaniju Mosak Fonseca. Obavještajna agencija Kanade zaključila je da se Kina miješala u njene parlamentarne izbore, pokazala je službena istraga. Kanadska obavještajna agencija tvrdi da se Peking umiješao u izbore 2019. i 2021. i da je oba puta pobijedila liberalna stranka premijera Justina Trudeaua. Služba Evropske unije za praćenje klimatskih promjena Copernicus objavila je danas da je ovogodišnji mart bio najtopliji u istoriji mjerenja, pri čemu je i temperatura površine mora dostigla novi apsolutni mjesečni rekord za globalnu morsku temperaturu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O aktivnostima Ministarstva pravde u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji i zakonima na kojima to ministarstvo radi, govorio je tokom skupštinskog zasjedanja ministar Andrej Milović, koji je kazao da vlada radi na novom zakonu o sprečavanju korupcije, izmjenama zakona o krivičnom postupku u dijelu koji se odnosi na procesuiranje ratnih zločina, kao i na zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom.
Predlog zakona o sprečavanju korupcije rađen je u skladu sa preporukama sadržanim analizama Savjeta Europe, i to analizom dijelova zakona o sprečavanju korupcije koja uređuje osnivanje i rad Agencije za sprečavanje korupcije. Analizom dijelova Zakona o sprečavanju korupcije koja uređuje plan integriteta, upravni i prekršajni postupak, analizom dijelova Zakona o sprečavanju korupcije koja uređuje sukob interesa, ograničenje u vršenju javnih funkcija, izvještaje o prihodima i imovini, poklone, donacije i sponzorstva, kao i predlogom zakonodavnog okvira Crne Gore u oblasti zaštite zviždača. Također, prilikom pripreme finalnog predloga radna grupa je ostvarila neposrednu saradnju s ekspertima Savjeta Europe i Zakon o sprečavanju korupcije upućen je na mišljenje Europskoj komisiji 29. marta ove godine. Za ukazati je i to da je Ministarstvo pravde Europskoj komisiji uputilo predlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o krivičnom postupku, a u dijelu koji se odnosi na prihvatljivost dokaza koji su pribavljeni putem međunarodnog rezidualnog mehanizma u krivičnom postupku. Pomenute izmjene omogućit će bolje procesiranje ratnih zločina i efikasniji rad specijalnog državnog tužilaštva na ovim predmetima. Također, važno je naglasiti da Ministarstvo pravde završilo rad na izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koje se u skladu sa dogovorom upućene Europskoj komisiji 8. aprila ove godine radi dobijanja komentara u cilju daljeg unapređenja ovog zakonskog rješenja. Uporedo sa navedenim pomenutim izmjenama i dopunama zakona su predmet javne rasprave koje će trajati 20 dana kako bi se osigurala transparentnost u ovom postupku. Također, Ministarstvo pravde po dogovoru s Europskom komisijom, a nakon konsultacija sa radnom grupom koju čine predstavnici vlade Crne Gore, Vrhovnog tužilaštva, Specijalnog tužilaštva, Vrhovnog suda, advokature, Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave, policije, Ministarstva financija, došlo je do zaključka da u što kraćem roku je neophodno prvo naprijediti postojeći krivično-pravni model oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a u okviru kojeg su prepoznati nedostaci koji dovode do neefikasnog sprovođenja tih postupaka u praksi. Navedeno ni u kom slučaju ne znači odustajanje od građanskog modela oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnosti. U ovom trenutku je neophodno učiniti ono što je realno i moguće u kratkom roku, odnosno ono što će doprinijeti ispunjenju privremenih mjerila konačnog dobijanja IBAR-a.
Čuli ste ministra Andreja Milovića, a odgovarajući na pitanje poslanika, potpredsjednik vlade Momo Koprivica se založio za, kako je rekao, čišćenje kriminala i korupcije iz institucija.
I upravo da se i ti pojedinačni predmeti i korupcionaške afere, korupcionaški skandali koji su potkopavali temelje pravnog sistema, poništavali osjećaj pravičnosti i pravednosti u našem društvu, satirali perspektive i poslovne i životne u našem društvu, da ne bi zastarali, da ne bi bili zaboravljeni. Neophodno je da osposobimo institucije, da se institucije očiste od kriminala i korupcije, jer su samo one nadležne, odgovorne za procesuiranje, za otkrivanje ovih predmeta korupcije, kriminala. A da bi se osposobile institucije, osim, kako sam rekao, potrebe da se očiste od kriminala, korupcije, podređenosti privatnim, a ne javnom interesu, koje su sprovodile privatne naloge umjesto Ustava i zakona, neophodno je i da ih snabdijemo odgovarajućim alatima, da imaju alat u rukama i da budu efikasni i odgovorni. Tako je neophodno u početku sagledati ono što su naslijeđeni problemi. I upravo u tim naslijeđenim problemima leže glavne prepreke što danas nismo imali do danas puni epilog za sve te korupcionaške afere i skandale koji su, kako sam rekao, potkopavali temelje pravnog sistema. Međutim, ključnim naslijeđenim problemima rekao bih da su prije svega infiltracija korupcije u državne strukture i činjenica da je korupcija rasprostranjena u mnogim oblastima. I to je ne samo subjektivna percepcija nas koji smo se i borili protiv korupcije za vremena bivše vlasti, nego je to i činjenica koju navodi Europska komisija u izvještajima o Crnoj Gori.
Bio je to potpredsjednik vlade Momo Koprivica. U posljednjih 6 mjeseci u Crnoj Gori je podnijeto 12 krivičnih prijava zbog dječje pornografije, a do kraja sedmice se očekuju još najmanje 3, saopštili su iz Uprave policije za Radio Slobodna Evropa. U grupi za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, međutim, smatraju da je broj žrtava dječje pornografije znatno veći od onog koji je prijavljen. O prosječnom cyber profilu online predatora i gdje najčešće nalaze žrtve, te koju prevenciju protiv dječje pornografije preporučuju kriminolozi, u prilogu Jasne Vukićević.
Grupa za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala svakodnevno pretražuje internet u potrazi za osobama koje se bave dječjom pornografijom. U tom timu je i viša inspektorka Ivana Popović.
Predatori najčešće koriste meta platformu, i to Facebook i Instagram platforme na kojima kreiraju svoje naloge i kojima najčešće daju ženska imena. Oni smatraju da taj način najlakše i najbrže mogu stupiti u kontakt sa žrtvom i ostvariti prijateljski odnos. Imate i druge slučajeve gdje kreatori naloga, odnosno predatori, pristupaju raznim Discord grupama koje okupljaju učesnike sličnih interesovanja, mogu biti videoigrice, filmovi, rješavanje domaćih zadataka itd. U slučajima koji smo mi postupali, odnosili su se na predatora kao pojedinci, koji su bili ili naši državljani ili strani državljani.
Kada je riječ o prosječnom cyber profilu predatora, često su to osobe sa devijantnim seksualnim potrebama, kaže kriminalistička psihološkinja Anđela Simonović.
Generalni profil bi mogao da ukaže da se radi o osobi sa devijantnim seksualnim potrebama. Seksualni predator djece je najčešće i osoba koja je plašljiva i oprezna u kontaktu sa drugim ljudima, nekako povučena, i ta kontrola koju uspostavlja na djecu tokom čina seksualnog zlostavljanja ili stvaranje te dječje pornografije snimanjem ili fotografisanjem, zapravo toj osobi omogućava sticanje određene kontrole moći i na neki način nadomještava taj osjećaj nebitnosti u realnom životu i nekog kompleksa niže vrijednosti.
Simonović navodi i kakve najčešće žrtve takvi predatori ciljaju.
To najčešće budu usamljena djeca koja nemaju dobro razvijene socijalne kontakte u realnom svijetu. I takva djeca su vrlo sklona platonskim vezama. Kada dođe do te mjere konverzacije između njega i djeteta, ispostavi se to povjerenje, pa čak i ta neka platonska veza. I on tad nagovara žrtvu da šalje pornografski materijal. Naravno, jednom to nikad nije dovoljno i predator jednim snimkom ili fotografijom koja je prethodno poslata ucjenjuje dijete za još takvih materijala. Dakle, onda tu nastupa taj pred ucjenjivanjem.
Dječja pornografija može biti posljedica seksualne devijacije, ali i organizovanog kriminala kojim se na darknetu okreće veliki novac, dodaje Simonović i navodi primjer iz regiona prije par godina u koji su bila uključena i djeca iz Crne Gore.
Taj modna agencija je bila stacionirana u Beogradu kao, znači to je bila adresa lažna, i preko Instagrama oni su kontaktirali djevojčice uzrasta 11, 12, 13 godina pa tu do 15, koje su trebali da šalju kao taj portfolio po svoje fotografije, da bi kao bile izabrane da budu dio te agencije i da se bave modelingom, što u suštini je vrlo brzo razotkriveno da je u pitanju jedna osoba koja je radila za organizaciju upravo u cilju prikupljanja tog pornografskog materijala za dalje distribuiranje.
A na pitanje o prevenciji, Popović kaže da je najbolja prevencija ujedno i najteže ostvariva.
Najidealnije bi bilo da roditelj ili staratelj potpuno nemogući djeci ispod 14 godina pristup društvenim mrežama i kreiranje naloga. Međutim, mi živimo u takvom cyber svijetu da je to jako teško ostvarljivo, to jako malom brojem roditelja uspije, ali roditelji imaju mogućnost da na telefonima svoje djece aktiviraju opciju takozvana roditeljska kontrola. Na taj način djetetu se ograničava pristup društvenim mrežama, najoptimalnije bi bilo do 2 časa nedeljno i to vikendom kada je porodica na. Također ovim aktiviranjem ovog programa roditeljima će biti omogućeno da prate svaku razmjenu poruka svojeg djeteta. Ja nekako smatram da je najvažnije od svega jeste da roditelji ili staratelji stalno razgovaraju sa svojim djetom, da im djeca vjeruju i da kada bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, dijete se osjeti ugroženo, odnosno kada bilo kom trenutku osjete da im iz nekog razloga neprijatna komunikacija sa nekim, to ne mora biti stranac da o tome obavijeste roditelji.
Prema podacima Sudskog savjeta, od 2021. do aprila ove godine u Crnoj Gori je bilo 6 osuđujućih presuda za dječju pornografiju, a maksimalna izrečena kazna je 3-godišnji zatvor. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pripadnici srpske zajednice iz opština na sjeveru Kosova zbunjeni su nakon povlačenja srpske liste iz procesa za smjenu albanskih gradonačelnika. Najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda je odluku saopštila iznenada 7. aprila uz obrazloženje da su uslovi koje je postavila vlada Kosova nemogući. Međutim, Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije kaže da se ovom odlukom srpske liste neće odložiti glasanje, već da ono samo može biti proglašeno neuspješnim. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Dejan iz Leposavića, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže da je zbunjen saopštenjem srpske liste da neće učestvovati u glasanju za smenu albanskih gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Svečanu i Zubinom Potoku, koje je zakazano za 21. april. Sličan stav iznose i drugi pripadnici srpske zajednice sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa. Slušamo pored Dejana i Zorana iz Leposavića, te Petra i Marinu iz Severne Mitrovice.
Nema nikog da nas podrži pošteno da kaže šta hoćete da radite. Više nema svoje mišljenje. Ne mogu da uradim ništa u životu da ne pitam vlast.
Sad kad se narod spremio, da kažemo i naoštrio da izađe da smeni gradonačelnike albanske nacionalnosti, dešava se nešto kao neko tajac, neko utihnuće.
Verujte mi da je to za mene još uvijek zbunjujuće.
Ja smatram da ipak trebamo da izađemo ovi na izbore, da podržimo ove izbore. Iskreno što se mene tiče, mene uopšte ne zanima srpska lista, jer oni u roku od 10 dana promene 5 mišljenja.
Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, 7. aprila je iznenada saopštila da njihove pristalice neće učestvovati na glasanju za smenu albanskih gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Ovakva poruka dolazi nakon što je sredinom januara ova najveća stranka Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, predvodila kolone građana da potpišu peticiju za smenu ovih gradonačelnika. Albanski gradonačelnici su inače na vlast došli jer je upravo srpska lista pozvala građane da bojkotuju izbore u aprilu 2023. koji su organizovani nakon što su Srbi napustili kosovske institucije novembra 2022. ponovo na inicijativu te stranke. Predsjednik srpske liste Zlatan Elek 7. aprila na konferenciji za novinare u Severnoj Mitrovici rekao da prema zvaničnim podacima na severu Kosova ima oko 46.000 birača sa pravom glasa, ali da je situacija na terenu drugačija jer se u posljednjih par mjeseci oko 15% Srba odselilo. On je na taj način aludirao da glasanje 21. aprila ne može biti uspešno jer je potrebno da za smenu gradonačelnika glasa 50% plus 1 od ukupnog broja upisanih u birački spisak. Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije ocenjuje da je srpska lista u posljednjih godinu dana povukla niz pogrešnih poteza te da je zbog toga izgubila podršku jednog dela građana. Zbog toga se prema njegovim rečima i povukla iz procesa glasanja za smenu albanskih gradonačelnika.
Druga stvar, ja sam siguran da bi srpska lista uz pomoć logističke mašinerije Srpske napredne stranke mogla da omogući da jedan veliki broj birača sasvim bezbedno dođe iz Srbije i glasa na ovim izborima, ali nisam siguran da je sada to fokus Srpske napredne stranke, jer se oni bave izborima, lokalnim izborima u Srbiji zakazane 2. jun.
Marinković napominje da proces glasanja za smenu gradonačelnika u opštinama na severu Kosova povlačenjem srpske liste svakako neće biti odložen, već da može samo biti neuspešan. Prema administrativnom uputstvu vlade Kosova, ukoliko glasanje za smenu gradonačelnika bude neuspešno, naredna inicijativa može da se pokrene 12 mjeseci od dana kada se utvrdi da je prethodna bila neuspešna. Ukoliko glasanje bude uspešno, predsjednica Kosova Vjosa Osmani ima dužnost da nove izbore zakaže u roku od 30 do 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
4 mladića bošnjačke nacionalnosti pretučena su u nedjelju uveče u Stocu na jugoistoku Bosne i Hercegovine, nakon što su ih prestrele i napale još uvijek nepoznate osobe koristeći bejsbol palice. Napad se dogodio u mjestu Masline na ulazu u Stolac u trenutku kada su se mladići vraćali sa fudbalske utakmice iz Mostara. ovom incidentu javnost je preko društvenih mreža obavijestio federalni ministar raseljenih lica i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je inače iz Stoca. Dizdar je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u ovaj slučaj uključena i federalna uprava policije. Izvještava Mirsad Behram.
Nakon napada koji je policiji u Stocu prijavljen 10 minuta iza ponoći, četvorici mladića, među kojima je i jedan maloljetnik, ukazana je pomoć u Domu zdravlja Stolac. Jedan od njih je upućen u Centar urgentne medicine u Mostar, dok su trojica upućeni u kantonalnu bolnicu u Mostaru, saopćeno jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. U saopćenju policije uz ostalo stoji i da su nepoznati napadači najprije udarili svojim autom u stražni dio vozila u kojem su se nalazili mladići. Nakon toga su ih izgurali sa ceste, a potom ih je napala grupa od 10 lica. U izvještaju MUP-a se navodi da su napadači, maskirani i sa bejsbol palicama, lupali po vozilu u kojem su se nalazili mladići, te su nasrnuli na njih, udarajući ih palicama po čitavom tijelu. Potom su se napadači vozilima udaljili u nepoznatom pravcu, stoji uz ostalo u policijskom izvještaju. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, Nerin Dizdar, koji je inače iz Stoca, na društvenim mrežama je javnost obavijestio o ovom događaju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Dizdar tvrdi da je napad izveden metodama drumskih razbojnika i da se radi o najbrutalnijem vidu nasilja.
Radi se o napadu na 4 mlada povratnika kojim je upriličena klasična sačekuša sa više automobila. Brutalno su pretučeni, dovoljno je reći da je jednom mladom momku od 16 godina, prema informacijama koje imamo, gašena baklja na koži.
Oglasio se reakcijama i veliki broj pojedinaca i organizacija. Među ostalim navode i da to nije prvi slučaj napada na povratnike na tom području. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, Nerin Dizdar, za Radio Slobodna Evropa kaže da će istrajati na ovom slučaju.
Već sam razgovarao sa direktorom federalne uprave policije koja se također uključila, razgovarao sam sa predstavnicima međunarodne zajednice koje sam lično informisao, dakle sve ključne institucije u Bosni i Hercegovini, ovdje se neće i ne smije odustati od sankcionisanja počinitelja.
Iz policije do trenutka nastanka ovog priloga nismo uspjeli dobiti izjavu. U jutrošnjem biltenu MUP-a još stoji da će tokom jutra biti izvršen uviđaj na mjestu događaja. Reagirao je i fudbalski klub Iskra iz Stoca, jer su među povrijeđenima i 3 igrača tog kluba. Napad se, kako su naveli iz kluba, dogodio nakon što su se igrači vraćali iz Mostara, gdje su prisustvovali utakmici Velež Borac. Među ostalima, reagiralo je i Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, u čijem saopćenju stoji i kako je neprihvatljiv bilo koji oblik nasilja u zajednici, a svi građani, bez obzira na pripadnost, imaju pravo živjeti u miru i sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Francuski ministar vanjskih poslova izjavio je da se na Izrael mora izvršiti pritisak, a moguće i uvesti sankcije kako bi otvorio prelaze za dostavljanje humanitarne pomoći Palestincima u pojasu Gaze. Poljska nacionalistička opoziciona stranka Pravo i Pravda dobila je najviše glasova na lokalnim izborima, čime sad kontroliše 7 od 16 regionalnih vijeća. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim da će Peking ojačati stratešku saradnju sa Moskvom i da dvije zemlje moraju stati na stranu, kako se navodi, pravičnosti i pravde. Sa svjetske scene informiše Kristina Gače.
Francuski ministar vanjskih poslova Stéphane Séjourné izjavio je da se na Izrael mora izvršiti pritisak, a moguće i uvesti sankcije kako bi otvorio prijelaze za dostavljanje humanitarne pomoći Palestincima u pojasu Gaze. Većina od 2,3 milijuna ljudi na toj palestinskoj teritoriji ostali su bez krova nad glavom i mnogima prijeti opasnost od gladi. Najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Gaze, kojim rukovodi Hamas, organizacija koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku, pokazuje da je 33.207 Palestinaca ubijeno u šestomjesečnom sukobu. Hamas je ubio 1.200 ljudi na jugu Izraela u napadu 7. listopada, koji je bio kidač za sukob, navode izraelske vlasti. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija razmatraju suradnju s Japanom u sklopu svog sigurnosnog saveza AUKUS na području Pacifika. 3 države su u zajedničkom priopćenju rekle kako je cilj trilateralnog saveza jačati sigurnost i vojno odvraćanje u regiji. Savez, čije je ime kombinacija kratica imena triju država, je osnovan 2021. godine. Suradnja s Japanom prvenstveno bi se temeljila na takozvanom drugom stubu Saveza, što bi uključivalo razmjenu vojnih tehnologija. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je nakon sastanka s ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom da će Peking ojačati stratešku suradnju s Moskvom i da dvije zemlje moraju stati na stranu pravičnosti i pravde. Lavrov je zahvalio kineskoj strani na suosjećanju zbog, kako je kazao, terorističkog napada u Moskovskoj oblasti 22. ožujka i na podršci borbi Rusije protiv terorizma. Lavrov je doputovao u dvodnevnu službenu posjetu Kini. Obje zemlje žele ojačati diplomatske odnose dok Rusija nastavlja rat u Ukrajini. Poljska nacionalistička opozicijska stranka Pravo i pravda dobila je najviše glasova na lokalnim izborima, ali je liberalna građanska koalicija premijera Donalda Tuska osvojila kontrolu nad više regionalnih skupština. Nakon što su prebrojani svi glasovi, Pravo i pravda ima 34,27% glasova te kontrolira 7 od 16 regionalnih vijeća. Građanska koalicija, najveća grupacija poljske vladajuće koalicije, ima 30,59%, no i kontrolira 9 regionalnih skupština. Tusk je priznao pobjedu nacionalističke opozicijske stranke i rekao kako je ohrabren pobjedama njegove opcije u pojedinim utrkama, poput izbora za gradonačelnika Varšave i Gdańska. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sudija Vrhovnog suda u Brazilu naložio je 7. aprila istragu protiv Ilona Maska, nakon što je multimilijarder kritikovao sudiju i optužio ga za cenzuru zbog blokiranja naloga na društvenim mrežama za koje se sumnja da šire dezinformacije. Musk je osporio odluku sudije Aleksandra de Moraisa kojom se naređuje blokiranje određenih naloga, rekavši da će X, ranije poznat kao Twitter, ukinuti sva ograničenja jer su neustavna i pozvao Moraisa da podnese ostavku, pišu svjetski mediji. Sudija je optužio vlasnika X-a za kriminalnu instrumentalizaciju platforme i zapretio da će kazniti Maska novčanom kaznom u iznosu od oko $20,000 za svaki reaktivirani nalog, piše AFP. Moraes je dodao AFP predvodio borbu protiv dezinformacije u najvećoj južnoameričkoj državi, te je posljednjih godina naredio blokiranje naloga uticajnih ličnosti na društvenim mrežama, većinom pristalica bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Musk je na X-u, počevši od subote 6. aprila, pokrenuo seriju napada na Moraisa. On je u nedjelju obećao da će objaviti sve što sudija zahteva i kako ti zahtevi krše brazilski zakon. Kritičari, uključujući i Muska, rekli su da je Morais deo sveobuhvatnog aparata gušenja slobode govora u Brazilu. Ubrzo nakon Muskovih prvih napada na Moraisa, brazilski državni tužilac Jorge Messias pozvao je na hitnu regulaciju društvenih mreža, prenosi Financial Times. Sudija Moraes je postao poznat nakon svojih odluka da ograniči platforme društvenih mreža u zemlji, ističe BBC, dodajući da on također istražuje bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara i njegove pristalice zbog njihove uloge u navodnom pokušaju državnog udara. U međuvremenu, dodaje List, platforme društvenih mreža suočene su sa sve većim pritiskom da se pridržavaju novih zakona u zemljama kao što su Indija i Turska, koji od njih mogu zahtevati da uklone sadržaj ili se suoče sa zabranama, novčanim kaznama ili zatvorom osoblja. Multimilijarder i samoproglašeni apsolutista slobode govora je ubrzo nakon kupovine platforme X krajem 2022. ublažio politiku moderiranja i vratio nekoliko ranije zabranjenih naloga. Neki desničari su pozdravili ove poteze, ali kritičari, uključujući grupe za građanska prava, tvrde da platforma ne uspeva da adekvatno kontroliše govor mržnje i ekstremistički sadržaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U Skupštini Crne Gore ministri odgovaraju na pitanje poslanika. Francuski šef diplomatije predlaže sankcije Izraelu kako bi Gaza dobila pomoć. Počelo suđenje za pranje novca u slučaju Panama papiri. Zvanična istraga u Kanadi pokazala da se Kina miješala u kanadske izbore 2019. i 2021. Ovogodišnji mart bio najtopliji u istoriji mjerenja. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.